Tuđa sredina ne odgovara mojoj inspiraciji zato što sam ja Rus, što će reći najmanje spreman od svih ljudi da budem u egzilu, te da ostanem svoj i u psihološkoj klimi stranoj mom rodu. Moji zemljaci, pa tako i ja, nosimo svoju zemlju sa sobom. Naravno, ne celu, već samo mali deo, ali dovoljno da u početku ne osjećamo bol, potom sve više, dok nas to na kraju potpuno ne slomi. Poštovani slušaoci, ovo su reči umetnika u egzilu, Sergeja Prokofjeva, zapravo reči iz vremena kad se već uveliko vratio u domovinu. Kao što je poznato, Prokofjev je posle oktobarske revolucije otišao u emigraciju i selio se iz zemlje u zemlju. 1932. dobija poziv od ruskih vlasti da se vrati u otadžbinu i prihvata ga. U današnjoj emisiji Vreme muzike, u kojoj je s vama Gorica Pilipović, sagledat ćemo sve posljedice te sudbonosne odluke, odnosno trenutka kad se ukrste muzika i politika. Otišavši dakle iz Rusije posle oktobarske revolucije, Prokofjev se prvo kraće zadržava u Londonu, koji ga već poznaje kao kompozitora i pijanistu, a potom odlazi u Sjedinjene Američke Države, gde mu se 1921. u Chicagu premijerno izvodi opersko remek delo Zaljubljen u tri naranđe. Čuli smo upravo marš iz ove opere u izvođenju Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Jurija Aronovića. Posle Amerike Prokofjev stiže u Pariz, gde za baletsku trupu Sergeja Đagiljeva piše balet Šut, to jest Seoski lakrdijaši. Početkom oktobra 1929. Prokofjev se sa porodicom vraćao sa odmora u Pariz. Doživeli su saobraćajnu nesreću, njihov automobil se prevrnuo, svi su za divno čudo bili nepovređeni, osim samog Prokofjeva koji je izgubio jedan zub, bio sav u modricama i istegao mišić leve ruke, što će ga onemogućiti da svira oktave na klaviru. Sa velikom turnejom koja ga je očekivala krajem te godine u Americi, bio je srećan što se tako lako izvukao. Sreća je bila i u tome što dogovoreni put i u Rusiju nije podrazumevao klavirske recitale, te je Prokofjev mogao da odmori ruku i da se posveti predstojećim produkcijama u Rusiji. Ispostavit će se da je upravo to donelo najveća iskušenja. Politička klima u Rusiji, naime, značajno se promenila od posljednje posete Prokofjeva više od dve godine ranije. Do tada, pod benevolentnim patronatom komesara prosvete Anatolija Lunačarskog, umetnost se razvijala u relativno liberalnoj atmosferi koja je ohrabrivala nove i inovativne načine izraza. U to vreme nastaju veliki Eisensteinovi filmovi, kao što je na pozorišnoj sceni procvetao Meyerholdov konstruktivistički teatar. Prijatelj Prokofjeva Asafjev, inače jedan od najvećih poznavalaca avangardne muzike, bio je u svom elementu radeći za Društvo za savremenu muziku, koje je između 1925. i 1927. uvezlo i takva dela kao što su Šembergove pesme Grada Gure, Bergova opera Vocek, te balet Pulčinela i burleska Lija Stravinskog. Društvo je ohrabrivalo i ruske kompozitore, pre svih mladog Šostakovića, koji je svoju prvu simfoniju predstavio javnosti s velikim uspehom samo godinu dana pre posete Prokofjeva 1927. Ali u isto vreme osnovano je još jedno udruženje, Ruska organizacija proletarskih muzičara, s ciljem da promoviše muziku radnika i za radnike. Snažno se protiveći svemu buržoaskom i modernom, oni su sebe postavili u direktnu opoziciju svemu onome za što se zalagalo društvo za savremenu muziku. Nažalost, najšira publika bila je ravnodušna, ako ne i neprijateljska prema modernijoj muzici, i društvo je uskoro izgubilo bitku sa proletarskim muzičarima, čiji se ukus i način delovanja srećno poklopio sa preferencijama velikog vođe Staljina. Do marta 1929. časopis društva, Savremena muzika, ugašen je. Došavši u Rusiju, Prokofjev je protiv svoje volje postao oruđe za konačni obračun proletarskih muzičara sa dekadentnim modernistima. Naime, 14. novembra 1929. on je stigao u Baljšoj teatar da bi prisustvovao audiciji svog navodno sovjetskog baleta Čelični korak, koji je inače poručio Đagiljev. Bili su prisutni i članovi proletarske organizacije, pored pozorišnih radnika i Meyerholda, koji je trebalo da režira balet. On je branio delo s argumentima da to može da bude ilustracija izgradnje Sovjetskog saveza u uslovima klasne borbe. Ova odbrana, međutim, nije spasila Prokofjeva od unakrsnog ispitivanja. Proleteri su pitali da li scena u fabrici prikazuje kapitalističku fabriku gde su radnici i robovi ili sovjetsku gde su radnici i gospodari. Ako je to sovjetska fabrika, gde i kada je Prokofjev mogao da je vidi, s obzirom da je od 1918. pa sve do sada živeo u inostranstvu i dolazio u Rusiju samo jednom 1927. na dve nedelje. Prokofjev je krajnje revoltiran zbog nečega što je smatrao arogantnim i drskim ispitivanjem, odgovorio: "To je politika, a ne muzika, i na takva pitanja ne odgovaram." Ali to što je odgovorio, kako je kasnije izvešteno u časopisu Proletarski muzičar, bilo je izgovoreno sa istom iritacijom i grubošću kakve se mogu naći i u njegovoj muzici. I tako je Proletarska organizacija muzičara osudila balet kao plitku i vulgarnu antisovjetsku anegdotu, kontrarevolucionarnu kompoziciju koja se graniči sa fašizmom. Uprava Baljšog teatra nije imala izbora nego da odbije balet.
We'll be right back.
Fragment baleta Čelični korak Sergeja Prokofjeva odsvirao je Simfonijski orkestar Ministarstva kulture Sovjetskog saveza pod upravom Genadija Roždestvenskog. Krajem decembra 1929. Lina i Sergej Prokofjev otisnuli su se brodom za Ameriku zbog tromesečne turneje. Ali nastupi nikako da se okončaju. 21. aprila Prokofjev piše prijatelju u Moskvu: "Juče sam održao još jedan koncert i to znači da će ih ove sezone biti 33. Ako se ovako nastavi, doviđenja Moskvo do jeseni." Značajan je i postskriptum gde Prokofjev kaže kako veoma žali zbog Majakovskog, o čijoj je smrti upravo saznao. Tokom te poslednje godine Majakovskog je naime proganjala proletarska organizacija pisaca, koja ga je proglasila klasnim neprijateljem, a njegovo delo nerazumljivim za mase. Ovu osudu provocirala je satirična drama Kupatilo Majakovskog, koju je na scenu postavio takođe Meyerhold i sam na udaru režima. Majakovski je tada odgovorio izložbom svojih radova, uključujući i propagandne postere i pesme koje je napisao u znak podrške bolševičkoj vladi, kao i pisma odobravanja i poštovanja koje je sam dobio od radnika. 14. aprila 1930. izopšten i ogorčen, Majakovski izvršava samoubistvo igrajući ruski rulet. Imao je samo 36 godina. Osećanje očajanja raširilo se među sovjetskim intelektualcima. Samo dan posle smrti Majakovskog, Asafjev piše kompozitoru Mjaskovskom: "Ne mogu da radim, ništa mi ne uspeva. Moj posao je da se inficiram muzikom i onda da pišem tako da i druge inficiram. Drugačiji koncept muzikologije i kritike ja ne poznajem. I sada, na ovaj način više niko ne može da piše. Zbog toga sam pun gorčine." Prokofjev nije znao pod kakvim strašnim pritiskom Asafjev radi i bio je razočaran njegovim, kako mu se činilo, oklevanjem da organizuje koncerte u Leningradu. Stvari su postale jasnije kad je Prokofjev dobio pismo od Mjaskovskog sa razočaravajućim vestima o posljedicama njegove prošlogodišnje posete. "Organizacija proletarskih muzičara ne želi da ti oprosti zbog tvog nepažljivog odnosa prema njima tokom audicije baleta Čelični korak i, što je još gore, smatra balet ruganjem revoluciji." Čak je i Lunačarski, koji se dugo borio sa proletarskim organizacijama u postizanju visokih umetničkih standarda, iznenada sišao sa vlasti. Dva meseca posle debakla baleta Čelični korak u Bašom teatru, komesarijat za prosvetu je ukinut, Lunačarski poslat u Ženevu da predstavlja Sovjetski savez u Ligi naroda i time je otvoren put proletarskim organizacijama da se konačno obračunaju sa inteligencijom. U svetlu takvih događaja i slabih izgleda, Prokofjev je otkazao svoju planiranu turneju za maj. Tog proleća sa suprugom iznajmio je prvi nenamešten stan u Parizu, što je bio znak da ima nameru da se tu iskrasi. Naredne mesece porodica Prokofjev provodi tragajući za jeftinim nameštajem pre letnjeg odmora u avgustu. Thank you. Na zimu 1930. Prokofjev završava gudački kvartet i radi na prvim skicama za koncert za levu ruku, čiji smo prvi stav upravo čuli u izvođenju Mišela Beroffa i orkestra Gewandhausa iz Leipciga pod upravom Kurta Mazura. Prokofjev je ovaj koncert komponovao za pijanistu Paula Wittgensteina, koji je desnu ruku izgubio u ratu. Opremajući svoj novi parijski stan, zarađujući za porodicu i organizujući školovanje starijem sinu Svjatoslavu, Prokofjev je morao da obezbedi priličan novac. Do polovine aprila polovina novca koji je dao Wittgenstein već je bila potrošena, ali na sreću iz Amerike su počele da stižu prinadležnosti. U aprilu Stokowski je dirigovao premijerno izvođenje čeličnog koraka u Metropolitenu. Prokofjev hvali odlično izvođenje, a publika, nesvesna onoga što se pre toga događalo u Balšom teatru, uživa u jedinstvenoj prilici da vidi navodno autentično delo boljševičke umetnosti. Istog meseca, dva dana posle 40. rođendana Prokofjeva, premijerno je izveden i njegov prvi gudački kvartet u Vašingtonu. Po rečima kompozitora, najznačajniji je lagani posljednji stav. Žaloban i lirski u početku, karakter stava kao da se emocionalno raspada pre nego što se vrati početna lirska tema zajedno sa neutešnom kodom. Namerno ili ne, ovo je najelokventniji izraz nostalgije Prokofjeva, njegovog očajanja što je odvojen od rodne zemlje. Slušamo ovaj stav u izvođenju Smetana kvarteta.
Thank you.
Za svoj 40. rođendan Prokofjev odlučuje da povede porodicu u mondensko letovalište Biarritz krajem jula. Tamo se susreću sa takvim velikanima kao što je slavni bas Fjodor Šaljapin, koji je inače emigrirao 1922. Čuveni violinista Miša Elman ili Charlie Chaplin. Gosti provode večeri gledajući kako Šaljapin i Chaplin izvode komične scene. Prokofjev nalazi vremena i da komponuje. Do polovine septembra može da se pohvali Mjaskovskom. Naučio sam da plivam i završio koncert za levu ruku. Preuzevši koncert, Wittgenstein šalje ljubaznu poruku. Hvala vam za koncert, ali ja ne razumem ni jednu jedinu notu i neću ga ni svirati. Ovo je za Prokofjeva bilo još jedno razočaranje više. Iako su se mnoga njegova dela izvodila, malo je skorašnjih bilo na stalnom repertoaru i nije imao ni jedan hit od smrti Đagiljeva. Deo problema je bilo to što su njegove omiljene forme, scenska i simfonijska dela, teško nalazile put do scene u teškim ekonomskim prilikama početkom 30. godina. Velika depresija je učinila svoje i mnoga najavljena važna izvođenja su otkazana. Ali zato se 1932. sovjetska muzička scena iznenada menja. Značajnom rezolucijom Centralnog komiteta sve umetničke organizacije su raspuštene, uključujući i Proletarsku organizaciju muzičara. Sada se ponovo vraćaju udruženja koje je svojevremeno zabranio Lenin i omražene proletarske muzičare zamenjuje Udruženje sovjetskih kompozitora. Raspuštanje je naišlo na toliko oduševljenja među umetnicima da je malo ko postavljao pitanje šta je razlog tome. A razlog nije bio nimalo benigan. Stalin je samo našao način da država preuzme direktnu kontrolu nad umetnošću kao sredstvom socijalnog inženjeringa i propagande. Prema svedočenju prijatelja Prokofjeva Nikolaja Nabokova, brata čuvenog pisca, kompozitor je pozdravio ovakve mere pošto se to poklapalo sa nekim njegovim idejama o funkciji muzike. Često je naime govorio kako je oduvek želeo da stvara jednostavne pevne melodije koje bi razumele i najšire mase. Uskoro je Prokofjev počeo da razmatra kako da se preseli u Moskvu, čak je razmišljao i o profesuri na Moskovskom konzervatorijumu, pogotovo kad su počeli da mu stižu neki pozitivni znaci. Te zime, posle kratke ali uspele turneje po Sovjetskom savezu, dao je intervju u kojem je jasno rekao kako namerava da se vrati u Rusiju, koja mu sada izgleda mnogo povoljnija za njegov kreativni rad. Želeo je i da nađe inspirativni sovjetski materijal i on se uskoro pojavio u vidu filma Poručnik Kiže. Upravnik scenarističkog odeljenja Lenj filma, Juri Tinjanov, predložio je da Prokofjev komponuje muziku za film, nalazeći u njegovoj klasičnoj simfoniji atmosferu muzike 18. veka u kojem se odvija radnja filma. Odlomak simfonijske svite Poručnik Kiže Sergeja Prokofjeva izveli su bas Arnold Vokretaitis i simfonijski orkestar iz St. Louisa pod upravom Leonarda Slatkina. Decembra 1934. Prokofjevu se obraća Sergej Radlov, novi umetnički direktor Leningradske opere, čovjek koji je zaslužan za rusku produkciju opere Zaljubljen u tri naranđe, kao i Bergovog Voceka, i predlaže mu novi projekat, balet prema Šekspirovoj tragediji Romeo i Julija. Ali baš u to vreme ubijen je prvi sekretar Leningradskog partijskog komiteta Sergej Kirov, najvjerovatnije naravno po Staljinovom naređenju. Odmah je Leningradsko pozorište dobilo novo ime, Teatar Kirov, i njegova administracija je očišćena od nepoželjnih, među njima je bio i Radlov. Rad na novom baletu je naravno zaustavljen i što je još gore, Mijaskovski javlja Prokofjevu da se u krugovima Leningradskog udruženja kompozitora njega boje i da će učiniti sve da spreče pojavu njegovog baleta. Uprkos tim novim političkim turbulencijama, Prokofjev insistira na svojoj identifikaciji sa Rusijom i snu o povratku. A sovjetske vlasti žele Prokofjeva na svojoj strani kao dobar propagandni potez i vrlo su slatkorečivi, kao što su bili slatkorečivi i prema Maksimu Gorkom i nagovorili ga da se vrati iz egzila 1931. Prokofjev dobija garancije da njegove privilegije internacionalno priznatog kompozitora neće biti ugrožene saradnjom sa sovjetskim vlastima. Povratak svoje porodice i prihvatanje sovjetskog državljanstva on uslovljava luksuznim stanom u Moskvi kako ne bi više bio prinuđen da obitava po hotelima. I tako, marta 1935. Prokofjev se iz Pariza upućuje u Sovjetski savez. Romeo i Julija bit će izvedeni u Balšom teatru i Prokofjev putuje u Leningrad samo da bi radio na scenariju sa Radlovim. Inspirisan i u dobrom raspoloženju komponuje neverovatnom brzinom. Leto i jesen provodi u Polenovu, seoskom odmaralištu za radnike Balšog teatra, komponujući za stolom na terasi sa pogledom na reku Oku. Na terasi je i veliki sto na kojem je Prokofjev poređao 16 šahovskih tabli za izuzetno komplikovanu igru. Pored toga igra tenis, pliva, šeta se šumom, čita i komponuje 5 sati dnevno. To je bilo jedno plodno leto. Ne samo da je dovršavao balet, Prokofjev je pisao i drugi violinski koncert, kao i ciklus komada Muzika za decu. U avgustu mu se pridružila porodica, a u oktobru su se svi vratili u Moskvu. Tri dana kasnije Prokofjev svira klavirski izvod Romea i Julije zaposlenima Balšog teatra. Reakcija je pozitivna i balet je predviđen za izvođenje na proleće. A jednog dana Prokofjev vodi sinove u Moskovsko dečije muzičko pozorište i zahvaljujući porudžbini njegove upravnice rodit će se još jedno planetarno poznato delo – Peća i Vuk. Te prve godine po povratku u Sovjetski savez bile su naime najuspešnije za Prokofjeva. On nije imao velikih problema sa režimom poput Dmitrija Šostakovića, ali nije mogao ni da se izoluje od svega. Posle hapšenja njegovog prijatelja Vsevoloda Meirholda spasila ga je zvanično pohvaljena muzika za patriotski film Aleksandar Nevski, a kada je Stalin sklopio pakt sa Hitlerom, ta antinemačka pozicija bila je sada neprihvatljiva. Prokofjev je bio u zamci, više nije mogao ni da se vrati na zapad. Ratne godine proveo je evakuisan u Tbilisi. Iz tog vremena je vrlo uspjela sedma klavirska sonata, nagrađena i Staljinovom nagradom, ali Prokofjev više neće dostići stvaralački vrhunac iz predratnih godina. Umro je 1953. od kada za njegovu udovicu, ponižavanu raznim suptilnim načinima od strane sovjetske vlasti, nastaju teški dani. Poštovani slušaoci, emisiju Vreme muzike, koju možemo nasloviti Muzika i politika, slučaj Sergeja Prokofjeva, završavamo drugim stavom njegove sedme klavirske sonate u izvođenju Olega Marševa. Emisiju su pripremili Nenad Đorđević i Gorica Pilipović.